Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27 aprel kuni poytaxt Toshkentning Uchtepa tumani hududidagi ayrim aholi yashash xonadonlari hamda kichik tadbirkorlik subyektlarida elektr energiyasi soat 9:00 dan 17:00 ga qadar vaqtinchalik o'chirildi. Bu haqda hududiy elektr tarmoqlari AJ Toshkent shahar filiali matbuot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, ta'mirlash ishlari sababli Uchtepa tumanining Ko'kcha Oqtepa mahallasi hududidagi aholi yashash xonadonlari hamda kichik tadbirkorlik subyektlarida elektr energiyasi vaqtincha bo'lmaydi. Elektr energiyasi ta'minotidagi vaqtincha uzilishlar sababli yetkazilayotgan noqulayliklar uchun ushbu hududlarda yashovchi iste'molchilardan uzr so'raydi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.